A teclear. Duración 30 minutos. Agrupamento individual. Agora que xa coñece as principais ferramentas de formato de texto coas que conta o Writer, é o momento de poñelas en práctica. Nesta tarefa debes crear un pequeno documento no que redacte a presentación dun club pro recreo que che gustaría constituir no teu centro. Deste xeito, na fase 4, xa terá a túa idea de club pensada para suxerirlle ao teu equipo. Para a súa elaboración, abre LibreOffice Writer e crea un documento coa seguinte estrutura e condicións de formato. Nome do club. En primeiro lugar, escribe en minúsculas un nome creativo para a túa idea de club. Converte o nome a maiúsculas na súa totalidade, empregando a ferramenta vista anteriormente. Logo, aplica o seguinte formato. Tipografía Arial. Tamaño de letra 18. Grosa. Cor diferente de negra. Contorno. Lema. Na segunda liña do teu documento escribo un lema creativo, impactante e original para a idea do teu club. Aplica o seguinte formato. Tipografía Arial. Tamaño de letra 15. Cursiva. Cor diferente de negra. Sombra. Descripción. A continuación, explica o obxectivo do club, en que consiste e a quen vai dirixido. Logo, debes escribir a descripción do teu club en 4 ou 5 liñas, incluindo os puntos anteriores. Aplica o seguinte formato. Tipografía Times New Roman. Tamaño de letra 12. Cursiva ou nome do club. O lógico é comezar a descripción indicando que o club nome do club ten por obxectivo completar. Subliñado as palabras obxectivo e público obxectivo. Rosa para destacar algunha idea principal deste parágrafo. Actividades. Agora só se queda definir as actividades. Para iso, crea unha listaxe na que se inclúan 3 ou 4 actividades que se poderían facer dentro do club que che gustaría crear. Aplica o seguinte formato de texto. Tipografía Times New Roman. Tamaño de letra 12. Realza a palabra actividades empregando unha cor suave que permita un bo contraste coa cor negra do texto. Modificacións finais. Chega o momento da revisión final. Volve ler a presentación do teu club e mellora a redacción cumprindo os seguintes criterios. Como mínimo, unha das correccións, en vez de eliminar a palabra ou expresión modificada, risca e escriba a continuación a corrección, poñendo en vermello o erro riscado e en verde a corrección. Risca unha das actividades que propuxeches facer no club, pois son bastantes e no inicio do club ides comezar organizando pouco a pouco. Limpa o formato que aplicaches no lema e, por último, aplica este. Tipografía Times New Roman. Tamaño de letra 13. Cursiva. Cor azul. Sombra. Listo, xa te la proposta de club para presentar ao teu equipo.